ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall Lulzim Bashën fitues të Tiranës. Veri u mbetet në duart e strukturave paralele, policia është e pafuqishme, ndërsa Euleksi i kufizuar, thuhet në një raport të zyrës së koordinatorit për veriun. Red vulkanike detyrojnë Obamën të udhtojë para agjendës së planifikuar në Londër. Idoli miliona njerëzve në botë, Bob Dylan, mbush sot 70 vjet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi tabelën përfundimtare të rezultateve për Tiranën. Ajo shpall kandidatin e Aleancës për qytetarin Lulzim Basha fitues të garës për kryeqytetin me 81 vota më shumë se kandidati i Aleancës për të ardhmen Edi Rama. Miratimi i tabelës së rezultateve për Tiranën u shoqërua me debate të shumta në mbledhjen e KQZ-s, që prej orës 17 deri në orën 23 të sënës, kur edhe u përmbyll ky proces. Sipas përfaqësuesve të Partisë Socialiste, KQZ-ja ndryshoi në mënyrë jo të ligjshme rezultatin duke përfshirë në numrim vota të pavlefshme, siç i konsideron kjo forcë politike votat e hedhura në kutitë e gabuara. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zonja e parë Michelle kanë arritur në Londër para agjendës së planifikuar për nisjen e vizitës shtetërore në Britani me qëllim që të evitojnë anulimin e mundshëm të fluturimit si pasojë një reje vulkanike islandeze. Obama të arritën në kryeqytetin britanik të hënën në mbrëmje pas një vizite në Irlandë, në të cilën presidenti amerikan e hapi turneun në katër shtete evropiane. Përveç Irlandës dhe Britanisë, Obama në fund të kësaj jave pritet të marrë pjesë në samitin e G8-s në Francë dhe të vizitojë Poloninë. Kryeqyteti Libian Tripoli është goditur herët në mëngjes nga ato që duhet të ishte një seri bombardimesh nga aeroplanet luftarak të NATO-s. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton për të paktën 20 sulma ajrore që shkaktuan buqitje të stuhishme rreth Tripolit. Raportet flasin se tymi shkaktuar nga sulmet të shpartë ngrihen nga zona afër kompleksit të liderit libian Muammar Gaddafit. Raportohet për 3 të vdekur dhe 150 të plagosur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se qeveria e tij nuk do të pajtohet të kthehet kufive që i ka pasur para vitit 1967. Nesër në Kongres do të përshkruaj se si do të dukej paqja mes një shteti palestinez dhe një shteti hebre, por dua t'ju siguroj një gjë. Kjo duhet ta lë të sigurt Izraelin për këtë arsye, Izraeli nuk mund të kthehet në vijat pa mbrojtje të 1967-s, tha Netanyahu para një grupi lobues pro-Izraelit. Një shpërthim për shkak të një problemi teknik ka shkaktuar zjarr në një rafineri nafte në Iran gjatë një vizite të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Fars tha se 6 njerëz janë lënduar, por Ahmedinejad nuk është lënduar dhe është paraqitur drejt për drejt në televizionin shtetëror për të mbajtur fjalimin e planifikuar. Zjarfiksi thotë se kanë vënë zjarrin nën kontroll. Kontrolli i misionit rus tha se kapsula hapsinore Soyuz që bartë një italian, një rus dhe një amerikan është kthyer nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës dhe ka aterruar në mënyrë të sigurt në Kazakistan. Që të tre astronautët kanë kaluar 159 ditët e fundit në stacionin hapësirës. Pas zbritjes nga stacioni hapësirës në bortin e Soyuzit, zyrtarët thanë se astronauti italian ka bërë foto dhe video incizime të anijes amerikane kozmike që është ngjitur me stacionin hapësirës me një pamje planetare të tokës në sfond. Kjo besohet të jetë fotografi e pare këti loj, do që të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit duke sjellë së pari pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, veri i Kosovës mbetet në vazhdimsi ndër temat më të komentuara në gazetat e përditshme. Sillen edhe sot gazetat artikuj në këtë temë?
Po, Albana, e përditshmja koaditore ka botuar sot raportin e zyrës koordinatorit për strategjinë e veriut Kosovës, sipas të cilit kjo pjesë e Kosovës është nduar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Sipas raportit në fjalë, neverit Kosovës mungojnë rendi dhe ligji, ndërsa edhe policia e Kosovës atje është kryesisht e pafuqishme kurse Uleksi mbetet te etj kufizuar. Këto konkludime bashkë me një mori faktesh për veprimin e strukturave paralele janë dhënë në detaje në raportin e hartuar nga zyra e koordinatorit për strategjinë e Veriut, të thëhequr nga Ilber Hysa, i cili njëherësh identifikon arsyet pse Beogradi vazhdon ta mbajë Veriun peng, që siç në mizon koaditore më së miri shpjegohet nga titulli i rezumes përmbledhës të raportit Beogradi me një këmbë në veri dhe me derë të hapur në Bruxelles. Loja Beogradit zyrtar në veri si pas raportit të zyrës për strategjinë e Veriut është e shumë fisht, duke qenë her pengues e her lehtësues i misioneve që kryen në këtë pjesë të Kosovës, her kërcnues për ndarje, her monopolizues i një status quo-je. Beogradi e mban Veriun si një aset, her karshi Bruxellit, her kundrual Prishtinës dhe rejonit, duke dashur që të krijojë mundësi për precedente shantazhuese të ndarjeve territoriale në rajon nga Republika Serbe e Bosnjës deri te Maqedonia e Gjetiu, thuhet vështirash në raportin për Veriun të zyrës së koordinatorit për strategjinë e Veriut, cilin e sjellë përditshmja koha ditore. Albana?
Zinel, në këtë rrjedh shpesh janë përmendur edhe dëmët që shkaktuan buxhetin nga kontrabandimi i mallrave në veri. Ka diçka lidhur me këtë?
Po, Albana, e përditshme e Kosova sot ka vënë pa se doganat e Kosovës humbin miliona euro në vit si pasojë mos kontrollimit dhe mos zhdoganimit të mallrave që hyjnë nga pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Por, si shtekson gazeta, ky nuk është institucioni vetëm humbës për shkak të mungesës së shtetit në veri të Kosovës. Në listën e humbjeve sipas gazetës hyjnë edhe korporata energjetike e Kosovës, e cila humb nga 2 milion euro në muaj pasi nuk ka fare qasje matan hibrid, pasaj prodhuesit kosovar cilët nuk mund të eksportojnë asgjë në Serbi dhe si pasoj Kosova importon vlera të mëdha të produkteve serbe që shiten mirë në tregun kosovar, edhe për shkak të çmimeve të lira dhe pavarësisht cilësisë jo rrallë të dyshimt. Gazeta vlerëson se derisa qindra miliona euro përfundojnë në Serbi, Kosova mbetet e diskriminuar në CEFTA, prej së cilës vendi ka më shumë dëm se sa fitim. Albana?
Zinel, çfarë ke përzgjedhur për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Nga përditshmja e zërit veçojmë shkrimin që ka për temë 100 ditën e kabinetit Saçi 2 veçmas për plotësimin e kabinetit me dikasterin për diasporën. Gazeta sekson se krimin e kësaj ministrie opozita e ka cilësuar si pazar politik për të nxjerrë nga kriza partnerët e koalicionit PDK-AKR. Ndryshe, gazeta zëri sekson se që nga votimi i kabinetit qeveritar Saçi 2 më 22 shkurt, kabineti i ministrave ende nuk është plotësuar me postet e zëvendës ministrave, edhe pse siç në vizon gazeta, për nga dikasterët dhe zëvendës kryeministrat, kjo është konsideruar si qeveri gigante.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa vazhdojmë emisionin me tema tjera të përgatitura. Trajtojmë edhe më tej çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Kërkesa për një rol më proaktiv të Uleksit në veri vlerësohet si e qëndrueshme nga zyrtarët evropian, të cilët thonë se duke shtuar praninë dhe aktivitetet në atë pjesë do të synojnë ta vendosin sundimin e ligjit. Në qeverinë e Kosovës instalimi i sundimit të ligjit përmendet si parakusht për rikthimin e tërsishëm të Veriut nën autoritetin shtetëror. Raporti Edona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe autoritetet vendore thonë se për shkak të situatës dhe problemeve specifike në veri, ata do të vazhdojnë të trajtojnë këtë pjesë si prioritet të angazhimeve të tyre. Pavarësisht kritikave lidhur me çasjen e tyre ndaj veriut, në Eulex e në qeverinë e Kosovës paralajmërojnë rritjen e aktiviteteve në veri me qëllim të rivendosjes së sundimit të ligjit. Zëdhënësi i Eulexit, Nicholas Houghton, i tha Radios Evropa Lirë se që nga instalimi i misionit në veri janë arritur disa suksese në luftën kundër krimit të organizuar dhe problemeve të tjera që sfidojnë sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
I think nobody is under any illusion about the difficulties of operating in the north.
Mendoj se askush nuk është në iluzion kur bëhet fjalë për vështirësitë e veprimit në veri ku ekzistojnë çështje dhe probleme specifike. Për këtë arsye, Euleksi beson se shtimi i punës atje është i rëndësishëm e për këtë arsye, kreu i misionit e ka vënë veriun si prioritet të punës së tij në kohën sa ai do të jetë në kryet e Euleksit. Për këtë arsye, Euleksi është duke rritur aktivitetet e veta atje, u shpreh Houghton. Komenti i tij pason kërkesën për një rol më proaktiv të Euleksit në veri, të cilën përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith i drejtoi misionit në një intervistë dhënë mediave lokale. Roli dhe puna e Oleksit në Veriu pa të mbërë në javët e kaluara shkaktar të përplasjeve në mes të zyrtarve evropian dhe atyre vendor. Sidoqoftë, në të dy mekanizmat ka një pajtim për rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit me theks të veçantë të Veriu i vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se për të rikthyer Veriun tërësisht në autoritetin shtetëror është i nevojshëm rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Para kushtos vendosja e sundimit të rendit dhe ligjit, dhe kjo prioritet i përbashkët i qeverisë dhe i bashkimit evropian dhe Euleksit si një mision teknik.
U shpreha i për të shtuar se do të vazhdojnë përpjekjet e ekzekutivit kosovar në zbatimin e strategjisë për integrimin e Veriut, dokument i krijuar në fillim të vitit 2010 në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Dokumenti në fjalë parashes zbatimin në terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut e pajtimit ndëretnik, çështjen e zhvillimit ekonomik e social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Pengesa kryesore në jetësimin e planeve që dalin nga ajo strategji, sipas ministrit Recepi, mbesin strukturat e mbështetura nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërrojmë temë të informacionit. Këngëtari amerikan Bob Dylan, idoli miliona njerëzve në mbar botën, mbush sot 70 vjet. Këngët e tij me tekste të përzemërta ishin përkthyer në shumë gjuhë dhe i kanë inspiruar autorët e teksteve në mbar botën, duke ndryshuar pamjen globale muzikore. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Kaslon.
Në këngët dhe tekstet e Bob Dylanit mund të dëgjojnë fjalë në shumë gjuhë të botës. Ikona amerikane e këngës Bob Dylan lindi më 24 maj të vitit të 1941 në qytetin Duluth të Minnesotës. Gjatë 5 dekadave të fundit, Bob Dylan ka prodhuar afro 1000 këngë. Karriera e tij ishte përplot me kthesa të mëdha. Në vitet e 60-ta i këndoj këngë proteste, pastaj kaloj në lirik të rockut, interpretoj këngë të ndjenjave personale e deri te melodit që ishen të bazuara në traditat amerikane dhe në muzikën në blues. Ndikimi ti në muzikë ishte me të vërtet global. Raportohet se më tepër se 32.000 këngë të ti janë të përkthyera dhe të kënduara në shumë gjuhë. Ndikim të tillë kishte edhe në muzikën e grupe të dikurshëm Gjurmët në Kosovë, thot ishantari këti grupi Migjen Kelmendi.
Për kundrazi prej shumë tjera autorëve që janë kanë qenë dikum si Dylan, prej Dylanit, na e kemi pas përçafua so kohë këtë qëndrim dhe rock'n'rollit. Jo vetë muzikë për dance, po muziku ti mundesh me thonë dishka. Edhe një nga kongë më të rëndësishme gjurë më të është konga mikrofoni ku përtitit kam dishka me thonë. Ideja është që rock'n'rolli angazhum në Kosovë në një farë mënyre një babe ka, edhe ajo është Dylani.
Muzikante nga Serbia, Robert Nemeçe, kantari grupit të Rock Mashina, thot se koncerti fundit i Bob Dylanit në Beograd, vitin e kaluar, ishte ngjarje kryesore që tregonte se sa kishte ndryshuar Serbia prej vitit 1991. Më vjen keq të them se kur Dylani së pari erdhi në Serbi në vitin 1991, pak para luftës dhe të gjitha atyre budallëqeve, populli në koncert nuk e kishte kuptuar se çka aktualisht po sillte atyre Dylani. Postjerash koncerti në Beograd me jazz ishte më i miri në atë turne. Edhe koncerti vitit të kaluar ishte fantastik, thot Robert Nemeçek. Producenti nga Gjeorgjia, Georgi Asanishvili, thot se genialiteti ti ishte i rëndësishëm në secilën periudh. Bob Dylani është njëri nga ata gjenitë që janë të rëndësishëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai është ende shumë i rëndësishëm në ditët aktuale në Gjeorgji, për shkak të shumë padrejtësive që po ndodhin ende, thot Asanishvili. Megjithëse 70 vjeçare, Bob Dylani ende është shumë aktiv, duke mbajtur deri në 150 koncerte në vit dhe duke prodhuar albume me muzikë origjinale. Këngët e tij janë kënduar edhe nga interpretët e tjerë. Njëra nga ta është edhe këngëtarja britanike Adele, e cila në vitin 2008 e këndoi këngën e Dylanit nga viti 1997, Make You Feel My Love. I could offer you an embrace to make you feel my love.
Dhe Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Maher Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshim. And my pocket's full of sand. I'm a long way from home. And I miss my loved one so. In the early morning rain, with nowhere to go.